Incwadi yokuqala kwabaseKorinte, isahluko 6. Ukhona yini umuntu kini uma inendaba nomunye onesibindi sokumangala kwabangalungile kungabi kwabangcwele na? Anazini ukuthi abangcwele bayakwahlulela izwe na? Kepha uma izwe lahlulelwa yinina anifanele ukunquma namacala amancane na? Anazini ukuthi siyakwahlulela izingelosi na? Kakhulu ke okwalokhu kuphila. Ngakho ke uma ninamacala alokhu kuphila, niyababeka yini abangenasithunzi ebandleni babe ngabahluleli na? Ngisho lokhu kuba nibe namahloni. Kunjalo kanti akukho namunye phakathi kwenu ohlaniphileyo onganquma phakathi kwabazalwane bakhe na? Kodwa umzalwane umangalela umzalwane nalokhu akwenze phambi kwabangakholwayo na? Nempela nakalokhu sekuyisici esikini ukuba nimangalelane. Yini ukuba ningavumi nakanye ukoniwa? Yini ukuba ningavumi nakanye ukuphangwa na? Kepha nina uqobo niyona, niyaphanga, nikwenza lokhu nakubazalwane benu. Kepha kanazini ukuthi abangalungile abayokulidla ifa lombuso kaNkulunkulu na? Ningadukiswa. Nasifebe, nabakhonza isithombe, nasiphingi, nasihlobongi, nabesilisa abalalanayo, namasela, nabahahayo, nazidakwa, nazithuki, nabaphangi, abayikulidla ifa lombuso kaNkulunkulu. Babenjalo abanye kini, kepha senahlanzwa, senangcweliswa, senalungisiswa ngegama lenkosi uJesu Kristu nangomoya kaNkulunkulu wethu. Konke kuvunyelwe kimi, kepha akusizi konke. Konke kuvunyelwe kimi, kepha mina anginakubuswa lutho. Ukudla kungokwesisu, nesisu ngesokudla, kepha uNkulunkulu yakuqeda kokubili, kepha umzimba awusiwo obufebe, ungowenkosi nenkosi ingeyomzimba. Kepha uNkulunkulu wayivusa inkosi nathi uyakusivusa ngamandla akhe. Anazini ukuthi imizimba yenu izitho zikaKristu na? Pho, ngithathe izitho zikaKristu ngizenze izitho zesifebe na? Cha, nakanye. Kepha nazini ukuthi ohlangane sifebe ungumzimba munye naso na? Ngokuba uthi yena laba babili bayakuba nyamanye. Kepha ohlangana nenkosi ungumoya munye nayo. Balekelani ubufebe. Zonke izona zenza umuntu zingaphandle komzimba, kepha wenza ubufebe wona owakhe umzimba. Kepha nazini ukuthi umzimba wenu uyithempeli kamoya ongcwele okunina enimamukele kuNkulunkulu, nokuthi anisibo abenu na? Ngokuba nathi ngongenani elikhulu, ngakho ke mbongeni uNkulunkulu emzimbeni wenu.